Mulțumim din inimă Domnului pentru sărbătoarea pe care ne-a prilejuit-o coborârea Lui în lumea noastră. Ne bucurăm să vă vedem în casa Domnului la aceste sărbători, în această dimineață, într-o dimineață frumoasă în care adunați împreună, ne amintim de momentul acesta în care s-a născut Domnul Iisus Hristos, nefericit numită sărbătoarea Crăciunului, n-are nicio legătură în niciun fel, deși toată lumea încearcă să găsească legătura între cuvântul Crăciun și ce s-a întâmplat de fapt, și adevărul este că nu există. Cea mai departe legătură care ar fi posibil să fie e ideea de la latinul carnatio, care cumva a ajuns să fie numit Crăciun. Carnatio, care de fapt înseamnă întrupare. Foarte greu de dovedit de unde și cum, dar asta ne arată cum sărbătoarea aceasta a ajuns să fie mai mult îmbrăcată în obiceiuri, tradiții și legende decât în ceea ce Dumnezeu a intenționat să facă prin ea, și anume, îmbogățirea noastră. Noi sărbătorim astăzi cea mai mare bogăție pe care Dumnezeu a dat-o omenirii. Noi sărbătorim astăzi un eveniment care reprezintă modul nu numai teoretic, ci și practic, în care Dumnezeu a găsit de bine să îmbogățească viața individuală a fiecăruia dintre noi. Așa cum probabil ieri dimineață am învățat cu toții, îi vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Doresc din toată inima ca în această dimineață, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, toți cei ce suntem aici să ne simțim foarte, foarte, foarte bogați. Posibil că nu vă interesează bogățiile despre care eu vorbesc în această dimineață, dar altele pălesc. Celelalte n-au nicio valoare, indiferent câtă valoare le dăm noi. Poate că nu am ales cel mai bun text pentru o dimineață în care cei mai mulți au dormit probabil foarte puține ceasuri. Dar e un cuvânt care este magistral, e maestria revelației divine. Ioan, capitolul 1, e de o frumusețe și de o formă absolut incredibilă, e inepuizabil. E atâta bogăție în acest pasaj care nu este altceva decât introducerea în această carte, dar e atât de bogat încât de la clasele filozofice și până la teologie și studiile biblice, toată lumea încearcă să înțeleagă ce înseamnă, cum sună, cum se aude, ce învață, ce propune acest capitol în care Ioan nu își propune să facă filozofie. Încă de la început, spune textul, la început era cuvântul. E prima frază din care deja s-au scris cărți întregi. Mai ales când apare expresia, la început era ce-i ăla, ce-i aia. Sunt cel puțin 9 sau 10 teorii care vorbesc despre ce-ar fi putut să însemne la început era cuvântul. Ideea de logos e atât de bogată și a fost de-a lungul timpului îmbogățită aproape ca și sărbătoarea noastră, cu atât de multe aspecte culturale, încât a devenit filozofie curată. Există, de exemplu, ideea sapiențială, adică cuvântul este de fapt înțelepciune. Și apare o întrebare în contradictoriu. Dacă citiți Proverbele, capitolul 8, înțelepciunea vorbește și zice, la început am existat eu. Eu sunt prima pe care Dumnezeu m-a creat. Proverbele, capitolul 8. Și întrebarea celor care se ocupă de aspectul sapiențial, în care înțelepciunea și cuvântul se relaționată, e următoarea. E înțelepciunea sursa cuvântului sau este cuvântul sursa înțelepciunii? Ce a fost mai întâi? Sau e același lucru? Evident că probabil mulți din cei care discută aspecte de genul ăsta n-au citit niciodată mai undeva mai târziu în cartea Proverbele, capitolul 8, apare o idee foarte frumoasă care ne arată că nu sunt întrebări contradictorii, ci sunt compatibile, în sensul că așa e realitatea. Cuvântul este sursă înțelepciunii și înțelepciunea poate deveni o sursă de cuvânt, doar că sunt trăite în etape diferite. N-ai cum să fii înțelept dacă mai întâi nu înveți. Și n-ai cum să înveți dacă nu primești un cuvânt. Și când începi să primești un cuvânt și te lași prelucrat de cuvântul respectiv, dacă cuvântul acelei învățături își face lucrarea, n-ai cum să devii altfel decât înțelept. Astfel încât la rândul tău vei fi capabil să ai ce? Cuvânt de învățătură pentru alții, sigur, foarte interesant, da. Filozofia există și aspectul sofist, în care cuvântul e văzut ca o sursă a filozofiei, ca sângele filozofiei, nu? Ce-ar fi filozofia fără cuvânt? Stoicismul aduce ideea de rațiune, cuvântul e rațiune, rațiunea e cuvânt. Nimeni nu știe ce gândește altcineva până nu este exprimat gândul în cuvânt. Multe alte teorii. Sigur că teoria pe care noi ar trebui să o adoptăm și la care ar trebui să gândim este că întotdeauna cuvântul este ceva revelațional. Asta ne spune textul când zice la început era cuvântul. Când textul vorbește despre început, la ce început se referă? Începutul a ce? E o idee care duce spre veșnicie, care duce spre o veșnicie care, de fapt, dacă este veșnicie, ce nu are? Cum? Început. Da, e veșnicie. Noi, ca oameni, de-aia nu suntem veșnici, vom deveni veșnici. Niciunul dintre noi nu este veșnic, pentru că avem un început. De-aia când cântăm despre Domnul Iisus Hristos, zicem că s-a născut Cel fără de început, conform profeției din Mica, capitolul 5, care ne vorbește despre Cel care se duce până în vremuri străvechi, o bârșie veche, care este de fapt veșnicia, care nu are niciun început. Astfel încât atunci când Ioan zice en archei, vorbind despre început, nu vorbește despre un început, despre o zi în care a început veșnicia, ci vorbește despre un lucru care are întâietate, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu nu s-ar fi exprimat în cuvânt, noi ce-am fi cunoscut? Ce-am fi cunoscut? Nimic nu se poate cunoaște despre Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu, decât prin cuvânt. Când Moise vrea să facă distinție între poporul Israel și restul popoarelor din vremea lui, în Deuteronom capitolul 4, le zice să cerceteze istoria și să vadă dacă s-a mai întâmplat vreodată așa ceva. Dumnezeii contemporani erau creați, li se vorbea. Dumnezeul cel veșnic nu e creat. El a creat prin ce? Prin cuvânt. El a zis să fie lumină. Exact ce ne spune Ioan. Și? Cum? Așa simplu. Așa, pur și simplu. Iată că se cheltuiesc o groază de bani ca să se găsească modalitatea în care lumina poate fi creată. Și Dumnezeu a creat-o printr-un singur cuvânt. Sau mai multe cuvinte, să fie lumină. Când privim la acest text din Ioan, capitolul 1, ar trebui să ne simțim extrem de bogați, pentru că acest cuvânt care este revelație, care este mesajul lui Dumnezeu, care este descoperirea lui Dumnezeu și care până la urmă e atât de simplu încât toți filozofii sunt considerați oameni fără știință și fără cunoaștere. În cetatea filozofilor e singura dată când Pavel pronunță o formă foarte, ironică de descriere. Și zice cam așa, în cetatea filozofilor, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de... Acolo deja erau școli filozofice, deja trecuseră Aristotel și alții foarte cunoscuți, deja ideea de a vorbi, de a folosi cuvântul, de a discuta lucruri, realități, nu? Ne spune în capitolul 17 din Faptele Apostolilor că singurul lucru pe care ăștia îl făceau era toată ziua să asculte ceva nou, ceva, cuvântul, era acolo cheia, numai să audă cuvinte, să li se explice concepte. Pavel zice, sunt vremuri de neștiință. Tot Pavel scrie corintenilor, dacă ar fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Aici începem să înțelegem cât de mult ne-a îmbogățit Dumnezeu prin această sărbătoare. Nu mă aștept să vă aduceți aminte, dar anul trecut am încheiat sărbătoarea cu textul din 2 Corinteni, unde Pavel ne spune că Iisus Hristos s-a făcut sărac. De ce? Pentru ca prin sărăcia Lui, noi să fim îmbogățiți, să ne îmbogățim. Și textul dinaintea noastră, pe care n-am să-l folosesc exhaustiv, pentru că ar însemna să stăm aici un an de zile, dacă ar fi să luăm fiecare cuvânt care e așezat în text și care are o valoare absolut fenomenală. Ne interesează însă această sărbătoare în care cuvântul acesta, care are atât de mare forță, care este privit ca o asemenea putere, încât Dumnezeu zice că niciun cuvânt care vine de la El nu se va întoarce fără rod, va face lucrarea Lui. Ei bine, acest cuvânt, această sărbătoare în care cuvântul s-a întrupat, este sărbătoarea îmbogățirii noastre. Și despre asta vreau să vorbesc. Mi-aș dori să vă arăt cât sunteți, sau hai să zic altfel, mi-aș dori să vă arăt cât ați putea fi de bogați. Tristețea noastră este asemenea multora dintre legendele românești și nu numai, în care oameni au trăit în sărăcie lucie, deși erau putred de bogați. Nu? Hagi Tudose, sau cum îi zice la ăla. Care avea comori neatinse și totuși el trăia cu pită uscată. Ce trist! Așa sunt foarte mulți credincioși. Dacă ar fi să descriu creștinismul nostru de astăzi, aș spune că e un creștinism care trăiește o sărăcie neacceptabilă, având în vedere bogăția pe care Dumnezeu i-a oferit-o prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Haideți să privim câteva valori pe care Dumnezeu ni le oferă în această sărbătoare, pe care ar trebui să le recunoaștem, pe care ar trebui să le știm bine și care ar trebui să ne ajute să înțelegem cât de bogați suntem dacă îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Prima valoare a textului nostru este darul perspectivei. Primele 9 versete se ocupă de două concepte foarte, foarte importante. Viață și lumină. Lumină și viață. Două concepte a căror valoare nu poate fi subliniată îndeajuns. Două concepte pe care nimeni nu are cum să nu le înțeleagă pe deplin adevărata valoare. Mulțumim Domnului, nu avem. Pe aici mă tot uit în măsura că eram tineri cândva și acum vă văd pe tare mulți cu ochelari. Vă văd cum vi ștergeți, cum vi pregătiți. Tot aud o reclamă cu luteina. Nu știu exact la ce medicament e, dar tot aud că luteina asta începe să să dispară din, și face ca capacitatea noastră de a vedea să dispară. Avem nevoie de ce importantă e lumina. Dacă ați vorbi cu oameni care nu au, așa cum frații noștri nu au capacitatea de a comunica verbal, așa sunt unii care au handicapul acesta, și dacă ați vorbi cu ei pe perioada când Domnul Iisus era pe pământ, întâlnim câțiva dintre aceia care strigau după El pentru că nu aveau lumină. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos arată cea mai mare boală pe care ființa omenească o poate avea. Ce dacă ochiul omului este bolnav, tot trupul lui este în întuneric. Și face următoarea subliniere. Cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Ei bine, darul perspectivei cu care am fost îmbogățiți e în cele două sensuri, prin cele două concepte. Prin cuvântul care s-a coborât la noi, Dumnezeu ne-a dat aceste două daruri. Ambele țintesc spre perspectivă. Perspectiva existenței noastre, pentru că vorbim de viață. Și oricine citește Evanghelia lui Ioan înțelege foarte simplu, dacă o citește până la capăt, că intenția lui este tocmai asta. Dacă mergeți spre capătul Evangheliei, în capitolul 20, la final, el va zice că Domnul Iisus a făcut multe alte lucrări, dar el le-a ales pe acestea și le-a scris pentru ca, spune el, voi să credeți și crezând să aveți viață. Dar nu orice fel de viață, viață veșnică. El este singurul din cei patru evangheliști care aduc înaintea noastră expresia Domnului Iisus Hristos ca bun păstor, care zice, eu am venit și a venit tocmai în momentul pe care noi îl sărbătorim astăzi, spune el, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu-i sărăcie, nu-i plictisială, nu-i oboseală, e o viață plină, cum să-i zic? Eu zic câteodată viață în viață, pentru că unii au o viață de zici că nici nu trăiesc. Așa-ți dăleșinați ori de câte ori te întâlnești cu ei. Noi am văzut în ipostaze în care le plac, că așa e, când ești într-o ipostază în care îți place, dintr-o dată ești viu. Când ești într-o ipostază care nu-ți place, îți pierde cheful, îți pierde toate chestiile, stai acolo ca o mumie și nu știi exact ce să faci. E un dezastru, pentru că prin Cel ce a venit în lumea noastră, Dumnezeu a deschis perspectiva existenței, a unei existențe care în sine însuși are două sensuri, sensul calitativ și sensul cantitativ. De aceea tot Ioan este cel care ne spune în capitolul 17, care ne arată reîntoarcerea Domnului Iisus în cer, e rugăciunea sa de mare preot, și ne spune acolo că viața veșnică se definește nu prin termenii lungimii ei, ci prin ce termeni? Vă aduceți aminte ce scrie acolo? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Dar pe cine? Sesizați cuvintele pe care Ioan le folosește, care sunt profund teologice. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care, iată sărbătoarea noastră, pe care L-ai trimis Tu. Și nu se poate să nu-ți pui întrebarea. Dacă oamenii de astăzi îl au pe Hristos, cum de trăiesc ca și când nu l-ar avea? De ce oare ne lăsăm atât de apăsați și copleșiți de fiecare eveniment din această viață, astfel încât se pare că n-avem chef de viață? De ce oare nu ne găsim în Hristos viața aceea extraordinară și entuziastă și mereu încercăm tot felul de frecții la piciorul de lemn? De ce? De ce suntem mereu în căutare de să schimbăm una, să schimbăm pe aia la altă, să o schimbăm pe aia la altă că ni s-o gătat cheful? Iar ne plictisim, iar intrăm în rutină, dar de ce? Nu înțelegeți cât suntem de bogați în Hristos? Sau poate nu știm să prețuim viața pe care ne oferă Hristos. Poate că nu ne place acest stil de viață. Viața pe care ne-o aduce Hristos nu e o viață care se hrănește cu sport, televizor, plăceri omenești, bani, chestii de genul ăsta. Nu, nu, nu. E o viață care trăiește în cuvânt, care trăiește în rugăciune, care trăiește în închinare, care nu poate să supraviețuiască dacă nu este viu Dumnezeu în el. Așa ne spune textul. În el era viața. În cine în el? În cine în el? În cuvântul despre care mai târziu ne spune că s-a făcut. E sau nu e viață în el? Observați, viața asta vine într-o lume care este vie. Dar viața lumii e o viață atât de săracă, de sărmană și de lipsită de sens, încât e nevoie de o altă viață care să pătrundă viața aceasta. Și distinția o face Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți, dar Dumnezeu ne-a dus la viață. Aș vrea să vă fac să înțelegeți în această dimineață că bogăția vieții în Hristos este inepuizabilă. Că n-ar trebui niciodată să fiți plictisiți, posomorâți, că ar trebui să fiți mereu plini de viață. Sigur că este cantitate și calitate. Calitatea vieții, tocmai am pomenit-o, cantitatea vieții constă în faptul că cei care încep să trăiască cu Hristos astăzi, fizic vor muri în sensul că se vor despărți de trupul acesta. Dar în Ioan capitolul 11, Domnul Iisus explică atât de frumos. Murise Lazar, toți erau triști. Doamne, dacă ai fi venit aici tu, dacă erai tu aici cu noi, papa n-ar fi murit. Și Domnul zice, nu ți-am zis că cine crede în mine are viață, nu moare niciodată, ci trece din... Și Maria zice, a, da, mi-ai spus, da, cred, sigur, la înviere, în ziua de apoi. Stai un pic. Nu, viața aia e astăzi, acum, aici. La înviere numai treci dintr-o dimensiune în alta, dar ea... Deja viața veșnică e trăită aici, acum, de cei care au primit bogăția oferită de Dumnezeu prin Hristosul care s-a coborât la noi. În El era viața. Și astăzi, dacă nu prețuim cuvântul lui Dumnezeu și nu lăsăm să ne învioreze, nu vom trăi viața cu viață în ea. Vom trăi o viață searbădă, seacă, sărăcie în mijlocul bogăției. Avem însă și lumina, care este perspectiva edificării noastre. Pentru că Dumnezeu se ocupă nu numai de existența noastră, se ocupă și de edificarea noastră. De ce ai vrea să trăiești veșnic dacă ești ignorant și prost? Iertați-mi expresia. Da, cum altfel să o pun? De ce? Tocmai în asta e frumusețea vieții veșnice. Că Dumnezeul care ne dă viață veșnică este Dumnezeul care ne luminează mintea, să înțelegem să cunoaștem, să acumulăm, să fim oameni cu judecată, să fim oameni care să vedem lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu. Vorba psalmului, prin lumina ta vedem lumina. În el nu era numai viața, ci în el era și lumina. Lumina despre care spune textul că a venit într-o perioadă de întuneric. Și deși Hristosul, fiți foarte atenți, mai un lucru, știți că niciun evanghelist nu extrapolează atât de mult asupra luminii ca și Ioan. El este cel care ne va spune cuvintele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va mai umbla niciodată în întuneric. Tot Ioan ne aduce această idee și am predicat despre ea în prima sa epistolă, când zice Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Și cine vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu trebuie să umble cum? În lumină. E fenomenal, pentru că aducând perspectiva existenței, el aduce și perspectiva acestei edificări în care nu ne lasă să fim în neștiință, în care ne învață, în care ne povățuiește, în care ne prezintă adevărurile sale, ca să le cunoaștem, să nu fim ignoranți. Și o să vedem imediat de ce este important lucrul acesta. Aici din nou e o mare problemă a zilelor noastre. Foarte puțini oameni cu adevărat încearcă să privească la viața de astăzi prin lumina Scripturilor. E preferată lumina culturii, e preferată lentila lumii, peste care se aduce, știți cum e, și eu am din asta, am ochelarii de distanță și am, peste ei se pun ăia de soare. Se suprapun, se pun frumos unii peste alții când e soare. Și văd și păzit de... Cum? Aveți voi acum probleme cu geamul ăsta, nu? Chiar m-am gândit să vă cumpărăm ochelari de soare. Să nu aveți probleme. Da. E extrem de grav. Pentru că în loc să dăm la o parte aceste lentile care vin să coloreze viața în toate felurile pe care lumea ni le oferă, pe care lumea are o extraordinară capacitate de a o colora în culori de suprafață fără să ne arate peste ce culoare sunt colorate culorile alea vii. Negrul întunericului din spatele lor nu este vizibil. Și mulți se rătăcesc, inclusiv dintre cei care pretind să-L aibă pe Hristos. Voi înțelegeți cât de bogați suntem? Dacă vrem? Dacă ne interesează? Sărbătoarea aceasta este sărbătoarea unei îmbogățiri fără margini. Darul perspectivei. Și aș mai putea spune încă multe. A doua valoare pe care o prezintă textul este dreptul poziționării. Din capitolul 10 până în capitolul 13, textul vine înaintea noastră cu trei posibilități diferite pe care nimeni nu avea capacitatea nici să le înțeleagă, nici să aleagă liber una dintre ele până la venirea lui Hristos. Când cuvântul s-a făcut trup, dintr-o dată cele trei posibilități sunt reale pe text. I-ați văzut? Prima. El era în lume. Lumea a fost făcută prin el. Dar lumea? Asta e prima. Era acolo, era în mijlocul ei, umbla printre ei și ei? Este ceea ce filozofii numesc astăzi, deși ei incorrect folosesc cuvântul acesta, cuvântul agnostic. Agnosticul astăzi vrea să ne spună că el e liber cugetător, adică are capacitatea să gândească atât de independent încât nu are nevoie de lumina despre care tocmai vorbea textul. Dar ideea de agnostic nu e ideea de liber cugetător. E ideea unui om care nu are cunoașterea cea mai înaltă de care ar avea nevoie. E asemenea cuvântului afon sau care alt a gramat sau care altul doriți dumneavoastră. Adică un om fără cunoaștere. Un om care nu-L cunoaște pe Hristos, deși Hristos stă chiar în fața Lui. Hristos e acolo, cuvântul s-a făcut trup, e în lume, e în fața lor. Și știți că tot Ioan e singurul evanghelist care atunci când pleacă Domnul Iisus Hristos, în ultimul său discurs, ne relatează cum Domnul Iisus a zis că El va pleca și va veni un alt mângâietor care va judeca mai întâi ce? Lumea. Lumea. De ce? Pentru că deși a fost aici, a demonstrat clar cine este lumea, nu L-a cunoscut. Și apropo, tot Ioan este singurul care ne dă cel mai frumos verset din toată Biblia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, cum să te iubiască Dumnezeu, să coboare Dumnezeu la tine, să fie Dumnezeu în mijlocul tău, să-L privești față în față și tu să nu-L cunoști. Nu vi se pare că se întâmplă la fel și azi? Și astăzi mulți oameni se laudă că cunosc, dar n-au nici cel mai mic habar. Nici cel mai mic habar. Și vă reamintesc că Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, ne spune că dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, odată ce am devenit copii ai lui Dumnezeu, nu-L mai cunoaștem în felul acela, ci avându-L pe Hristos în noi și noi fiind în El, suntem o făptură nouă. Plină lumea de agnostici astăzi. De fapt, toată lumea este agnostică. Asta nu înseamnă că e o lume care are capacitatea de a gândi independent de Dumnezeu și de a trage cele mai bune concluzii. Nu asta înseamnă. E o definire pur și simplu artificială. Agnostic înseamnă să nu cunoști. A doua posibilitate pe care o prezintă textul e în versetul 11. E acela de adversari. Ăștia nu sunt agnostici. Ăștia știu cu cine au de-a face. Zice textul, a venit la ai săi. Și ai săi. Ăștia știu cu cine au de-a face. Au auzit. Scripturile Vechiului Testament L-au descris. Nu-i niciun dubiu. Știu exact cu cine au de-a face. Nu le convine însă mesajul Lui. E un mesaj care îi scoate de sub lentila culturii în care ei trăiesc. Nu se poate. Cum adică? Și atunci încearcă în toate felurile și modalitățile, citiți în Ioan capitolul 8, de exemplu, tot numai evanghelistul Ioan ne redă acel moment în care Domnul Iisus discută cu niște iudei din vremea Lui. Ei se laudă că sunt fiii Lui Avram. Și Domnul zice, îți fii voi fii ai lui Avram. Problema voastră este că nu sunteți fii ai lui Dumnezeu. Și acolo problemele sunt foarte clar tranșate în care Domnul Iisus arată, de aia încercați să mă omorâți, pentru că nu credeți adevărul meu. La fel e și astăzi. Posibilitatea aceasta este și astăzi. Și pretutindeni găsim oameni care, deși știu, ni se relata aici, așa îl găsiți și la colindă, că ar fi colinda marele instrument de evangelizare. Da, e o mărturie, nu? Oamenii știu, probabil că vorbești cu ei și zic, a, da, și nu-i așa, și nu-i așa, și nu-i așa, și nu-i așa, ceva știu. Dar nu pot să primească, cum să mă exprim eu, spațiul radical al Evangheliei, care te îndeamnă să o rupi cu păgânătatea și cu, încă, tare, și cu poftele lumești. Ce bine ar fi dacă L-am putea împleti pe Hristos cu poftele lumești. Ei bine, nu se poate. Iată însă că vine a treia posibilitate la care ai dreptul. Ai dreptul. Care e a treia posibilitate? Dar tuturor celor ce L-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui și încă nu ni se spune cuvântul s-a făcut trup. Pentru că a-L primi pe Hristos înseamnă de fapt a primi ce? Cuvântul. Cine primește cuvântul și lasă cuvântul să pătrundă adânc în inima lui, nu mai este nici agnostic, pentru că acum cunoaște, nu mai este nici adversar, pentru că înțelege dragostea lui Dumnezeu și devine aparținător, devine adoptat, devine ce? Li se dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți. Și din nou, asta ar ca să vă arăt ce legături splendide face Ioan mai târziu. Ioan este singurul dintre evangheliști care ne dă discuția dintre un om foarte învățat al vremii și Domnul Iisus Hristos, care îi spune, dacă vrea cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu, dragă Nicodim, să spun ce trebuie să facă. Trebuie să se nască din nou. Și Nicodim zice, Doamne, ferește-mă. Adică trebuie să intru iară. Și cu câtă tristețe o zis Domnul, dacă tu, care ești învățător, nu pricepi asta, ce o să fie cu ceilalți? Nu-i așa și azi? Învățătorii sunt la nivel de începători. Unde ori fi ceilalți? Domnul însă a venit ca să ne îmbogățească dăruindu-ne acest drept. Și e un drept pe care nimeni nu-l poate lua. Nu-l poate lua nici preotul, fiind că e catolic sau ortodox, preotul n-are voie să-ți spună că tu n-ai voie să schimbi religia. Nu are voie! O face într-un abuz incredibil. Dumnezeu nu-i dă voie nimănui, nici mie nu-mi dă voie să-ți spun că n-ai voie nu știu ce. Nu. Dumnezeu îți dă dreptul să alegi. El îți spune ce n-ar trebui să faci și îți spune ce ar trebui să faci. Și asta din vechime. Moise zice poporului Israel, alege! Binele, trăiești! Răul, mori! Dar nu-l obligă. Și poporul a ales. Ce a ales? Dreptul acesta rămâne valabil până astăzi. Dumnezeu, prin coborârea lui Hristos, ne îmbogățește pentru că ne dă dreptul să fim ceva ce nimeni n-a mai fost până aici. Copilul lui Dumnezeu, născut nu din firea omenească, nu din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Și probabil că și aici, în această dimineață, unii dintre noi sunt agnostici, ar trebui să cunoască, dar nu cunosc. Poate că n-avem adversari printre noi, că n-ar fi aici, dar eu mai știu. Bogăția pe care ne oferă Dumnezeu este aceea de a fi adoptați. Și dacă vă uitați în cuvânt, o să vedeți că din versetul 14 apare ceva absolut fenomenal. Gramatical e de o splendoare absolut, trebuie să urmărești chestiile astea. Aserat, până aici zice, el era în lume, lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și aici se face o schimbare de registru. Vă rog să o priviți, că este absolut superbă. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre... Aici nu mai are treabă nici cu lumea, nu mai are treabă nici cu ai săi. Aici suntem noi care ce? Noi care am pus mâna pe dreptul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Ce drept? De a fi copii ai lui Dumnezeu. Ceilalți nu mai ies cu noi. Și îmi permite să fac o legătură, să vă aduc undeva unde nu demult am predicat, tot în epistola sa, Ioan face distinția aceasta între ei și noi. Capitolul 2, zice, ei erau cu noi. Erau cu noi, dar au ieșit din mijlocul nostru. Ca să se arate ce? Că deși erau cu noi, erau ei, nu erau noi. Erau ei. Să se vadă că nu erau dintre ai noștri. uite, niște cuvinte care probabil că trecem pe lângă ele nesemnificativ, dar care au o valoare extraordinară, pentru că aici se vede îmbogățirea noastră. Și când ajungem la versetul 14, după ce am văzut darul perspectivei și dreptul poziționării, acum avem dezvăluirea Părintelui. Cuvântul s-a făcut trup, acest cuvânt care era Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. Întrebare. Este Dumnezeu cu noi azi? Este printre noi? Nu-i printre ei? Nu-i printre ai săi? Ai săi sunt dați la o parte, le vine vremea. Lumea rămâne în ignoranța ei, noi însă avem parte de o bogăție enormă. Pentru că de vreme ce cuvântul care s-a făcut trup a venit în lumea noastră și a pătruns în viețile noastre că l-am primit, acum dintr-o dată el devine portretul Dumnezeului care a fost invizibil, pe care nu l-a putut vedea nimeni. Acum este vizibil și este vizibil pentru cei de atunci, că aici noi include apostolii și apoi ne include și pe noi ceilalți. Petru face distinția între unii și alții. Știți că Petru zice că ei l-au văzut și au fost cu el și au mâncat cu el, noi martorilor aleși, dar în epistola sa Petru ne spune că noi îl iubim pe Hristos fără să-l fi. Noi nu l-am văzut ca ei, dar îl vedem în Scripturi. Vedem caracterul lui, vedem frumusețea lui, vedem măreția lui. Cine l-a descoperit pe Tatăl? Versetul 18. E o mare pierdere că versetul 18 nu-i tradus, de fapt e și greu să-l traduci exact ca în limba greacă, pentru că în limba greacă e scris într-o formulă foarte emfatică, foarte accentuată. El... Cuvântul Dumnezeu e primul din versetul 18. Nu există cuvântul nimeni. Există, expresia este Dumnezeu n-a fost văzut vreodată. Punct. Nu-i punct în original, da. Foarte enfatic. Dumnezeu n-a fost văzut vreodată. Așa că ceea ce a văzut Moise și Ilie și mai știu eu cine, au fost doar aspecte foarte subțiri, tendențiale, de suprafață. Cine l-a făcut cunoscut? Vă dați seama ce spune textul ăsta? Noi avem o bogăție pe care nimeni altcineva n-a avut-o. Și anume, să-l vedem pe Tatăl în persoană. Ama noi nu-l vedem cu ochii fizici, dar îl vedem citind despre el ceea ce au scris cei ce l-au văzut cu ochii lor. Ce ne spune asta? Că bogăția cuvântului care s-a făcut trup și apoi s-a concretizat în manuscrisele pe care le avem și care au rămas până la noi, e bogăția cea mai mare, pentru că cine vrea să-L descopere pe Părintele Ceresc, pe Dumnezeu Tatăl, ce trebuie să citească? Cuvântul. Cuvântul. Ce bogați suntem! Sau... suntem bogați. Dar încă n-am spus-o pe cea mai bogată dintre toate celelalte valori. Știți care e cea mai bogată dintre ele? Darul perspectivei e bogat, e măreț. Dreptul poziționării e fenomenal. Ai dreptul să alegi să fii copil al lui Dumnezeu, cel mai mare privilegiu. Descrierea, dezvăluirea Părintelui Ceresc e o bogăție inestimabilă. Dar disponibilitatea plinătății și noi toți am primit, sesizați, am primit, nu? De ce zice am primit? Pentru că noi suntem cei care deja am făcut ce spun versetele 12 și 13. Nu suntem din aceia care l-au respins, nu suntem din aceia care nu-l cunosc, noi suntem din aceia care l-au primit, care cred în el, care trăiesc prin el, care caută să înțeleagă cum arată Părintele Ceresc și acum noi, odată ce am primit asta, ce am primit? Versetul 16. Am primit din? Cât de plină e plinătatea Lui? Nu că întreb serios. Și aici am ajuns la cheia problemei. El a venit să ne umple cu Dumnezeu și nouă nu ne-L trebuie pe Dumnezeu. Noi vrem să fim plini de alte cele. Nu? Ideea de bogăție este ideea de plinătate. Ideea de bogăție e ideea unei cantități. Și exact asta este ideea. E adevărat, subliniați expresia am primit, ce cuvânt urmează? Din. Ceea ce ne arată că n-am primit toată plinătatea, că n-avem cum. Suntem într-un trup în care dacă intră toată plinătatea lui Dumnezeu, se face țăndări. Trupul ăsta e atât de limitat și de vai și amar de capul lui, încât n-are cum să fie pătruns de toată plinătatea dumnezeirii. Dar cât se poate, e deja turnat. Și textul spune, nu că vom primi, hai să o spun și pe asta. Textul nu ne învață să ne adunăm nopți întregi, să țipăm și să urlăm ca să mai primim. Nu, nu. Ioan zice, și noi, câți? Mai odată, și noi? Noi toți care? Ăștia care am făcut ce spune versetul 12 și 13. Noi toți ce-am primit? Am primit, nu vom primi. Ce-am primit? Atunci ce vă mai trebuie? Ce ne mai trebuie? Dacă disponibilitatea plinătății lui Dumnezeu e în Hristos, primitorii suntem noi, primirea e harul și pârghia, am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și? Și? Cum se umple cineva de plinătatea Lui Dumnezeu când îl are pe Hristos? Adevărul. Adevărul e instrumentul care păstrează această plinătate în noi. Nu pot să nu fiu trist și necăjit când văd în ce sărăcie trăiesc oameni care ar trebui să vadă această bogăție. Ori nu o văd, nu le-a fost explicată niciodată, ori nu o privesc ca o bogăție. Ne-am obișnuit să privim bogății, chestii astea care poate fi măsurate, care poate fi numărate, care se adaugă mereu la zerouri, care sunt mai palpabile, mai tangibile, pe care pune mâna, sigur, cine dă pasărea de mână pe aia? Cine? Și noi încet, încet intrăm într-un dezastru, pentru că sărbătoarea noastră parcă mereu o legăm de praz, împodobiri, cumpărături, evenimente, Moș Crăciun. O legăm de atâtea lucruri care au o origine mai mult păgână decât creștină. Și adevărata bogăție a acestui eveniment e lăsată undeva, într-un colț, deși e bogăția pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Ne despărțim în această dimineață din casa Domnului și vă doresc din toată inima să aveți înțelepciunea de la Dumnezeu să descoperiți cât de bogați sunteți. Să nu mai trăiți nicio clipă săraci. Noi nu suntem săraci. Săraci sunt bogații lumii acesteia, care nu l-au pe Hristos. Sărbătoarea întrupării e sărbătoarea îmbogățirii. Pentru cine? Zic. Și noi?